Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Găsit la Școala Cuvântului. Sunt Tiberiu Nica. În timpul acestei săptămâni voi fi gazda dumneavoastră, urmând ca săptămâna viitoare să vă întâlniți, așa cum deja v-ați obișnuit, cu domnul Florian Ristea, colegul meu. Alături de mine, în seara aceasta, sunt invitați deosebiți care vom încerca să punem în discuție, în dezbatere, spre analiză, teme importante, teme de o importanță covârșitoare pentru noi și pentru înțelesul spiritual al vieții noastre. Vreau să-i salut în mod special pe radioascultătorii noștri care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, care urmăresc studiul Scripturii sub forma Școlii de Sabat, și totodată vreau să îi salut pe telespectatorii din Republica Moldova, fiți alături de noi la Școala Cuvântului. Dați-mi voie să vă prezint invitații. Îi spun bun venit domnului pastor Emanuel Sălăgean.
Mulțumesc pentru invitație.
Bun venit domnului pastor Eduard Călugăru.
Mulțumesc pentru invitație.
Bun venit domnului pastor Adrian Neagu.
Bine, ne-am reîntâlnit.
Îmi pare bine că ați acceptat invitația noastră și că suntem în această formulă. Sunt absolut convins că Duhul lui Dumnezeu ne va inspira să dăm răspunsurile cele mai potrivite la întrebările care încă nu au răspunsuri în mintea multora dintre cei ce ne ascultă și ne urmăresc pe posturile noastre. Avem un studiu interesant în ocazia aceasta, conflict și criză, și vom studia partea judecătorilor. Dacă săptămâna trecută am vorbit despre conflictul și criza din perioada patriarhilor, acum discutăm etapizat despre perioada judecătorilor. Un prim personaj care apare în cadrul discuției noastre este Debora, cu ea începem. Rămân de fiecare dată, ca să avem un alt personaj, și de fiecare dată, din perspectiva acelui personaj, să vedem cum a intervenit Dumnezeu în conflictul acesta dintre bine și rău. Pentru că deschidem prima dată Cartea Judecătorilor în cadrul studiului nostru, aș vrea ca să trecem scurt în revistă ce s-a întâmplat în general sau care este tema recurentă în această carte. Prin ce se definește perioada judecătorilor în istoria sacră, domnule pastor Sălăgean?
Este o perioadă, putea spune, destul de tulbure, cu multe evenimente. Este și o anumită ciclicitate și studiul sublinează această idee. De la momentul în care oamenii se întorc împotriva lui Dumnezeu, apare o perioadă de apostazie, apoi o perioadă de dominație, de cucerire din partea unui popor vecin. Apoi oamenii își dau seama că au greșit, își amintesc de lucrurile pe care trebuiau să le facă, se întorc către Dumnezeu, strigă către Dumnezeu și apoi ciclul acesta se încheie cu o biruință care rămâne emblematică în istoria judecătorului respectiv. Titlul îmi place foarte mult, Conflict și criză în Cartea Judecători, dar dincolo de conflictele pe care le vom discuta și de crizele pe care le vom aduce în atenție, trebuie să păstrăm înaintea noastră faptul că există un conflict dincolo de ceea ce se vede. Un conflict între Dumnezeu și vrășmașul cel rău, Satana, diavolul. Există un conflict între oameni și Dumnezeu. În momentul în care ei alunecă pe panta aceasta apostazie, ei practic intră într-un conflict deschis cu Dumnezeu prin lipsa dispoziției de a asculta. De fapt, prin opoziție față de cuvântul său, ei sunt în opoziție cu Dumnezeu. Și abia apoi apar conflictele acestea între oameni, între diferite popoare. Cam aceasta este perspectiva din care trebuie să citim Cartea Judecătorilor și, bineînțeles, cu accentul pe izbăvirea pe care Dumnezeu oferă. Este și un mesaj de speranță, un mesaj profund de speranță. Dumnezeu nu-și abandonează poporul, Dumnezeu este alături de popor, Dumnezeu dă biruință printr-un număr mic, prin oameni, fără logistică militară, fără arme, pentru că Dumnezeu are grijă de cei pe care îi alege, de cei prin care vrea să împlinească un plan.
Interesant că atunci când vorbim despre conflictul acesta dintre bine și rău, sau așa cum numim noi generic lupta aceasta dintre bine și rău, mare luptă, suntem obișnuiți să vorbim despre lucrurile spirituale. Bătăliile acestea de regulă se poartă pe domeniul spiritual, pe terenul spiritual. În Cartea Judecători avem de-a face și cu bătălii între popoare, bătălii fizice, realmente bătălii fizice. Domnule pastor, e doar Călugăru. Cartea Judecători se încheie în felul următor. Pe vremea aceea nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce-i trăsnea prin cap. Vă întreb pe dumneavoastră, ce am putea spune despre această perioadă sau interval de timp 400 de ani? Cât la sută a fost bine, cât la sută a fost rău, dacă ar fi să gândiți pe proporții?
Perioada judecătorilor face legătura dintre o etapă despre care s-a discutat a patriarhilor și cealaltă în care Israel are un rege, monarhie. Este o perioadă care face trecerea către monarhie, dar mai este un element foarte important și anume acela că se formează poporul Israel și un rol determinant îl are lucrarea pe care o face Dumnezeu prin Moise, cu scoaterea din Egipt și apoi intrarea în Canaan, perioada lui Iosua, care continuă acest plan foarte frumos, și după Iosua lucrurile nu mai merg bine. Nici în perioada lui Moise n-au mers numai strălucit. Au fost și probleme, au fost și biruințe, dar în perioada judecătorilor, liderul, să spun, s-a format mai greu, s-a impus mai greu și a fost contestat foarte ușor. Poporul, neavând pe cineva recunoscut, pe cineva care să-l stimeze, pe cineva care să-l considere ca fiind legătura între ei și Dumnezeu, atunci, într-adevăr, a ajuns la această situație descrisă foarte plastic în Cartea Judecători. Poporul făcea ce îi plăcea, fiecare ce îi plăcea. De ce este făcută această afirmație? Că privind prin această perspectivă a luptei dintre bine și rău, dintre Dumnezeu și Satana, concluzia pe care o tragi foarte ușor este că Satana sau cel rău a avut câștig, a reușit să câștige, să se impună. Oamenii practic făceau ce le plăcea. În ce sens? În sensul că n-ascultau de Dumnezeu. Atunci ascultarea de ei înșiși, de pofte, de dorințele lor, nu înseamnă o ascultare neutră, ci o ascultare de partea cealaltă, a trece de partea celui rău. Timpul acesta a însemnat perioade de biruință spirituală și perioade de decădere spirituală. Perioade când oamenii au strigat către Dumnezeu și au dat la o parte lucrurile negative, rele din mijlocul lor și perioade când s-au îndepărtat de Dumnezeu. Proporția aceasta nu este prea favorabilă. Nu avem toate datele posibile, necesare, să facem exact această evaluare. Însă se pare că perioada de apostazie, perioada în care poporul a fost depărtat de Dumnezeu, a fost o perioadă destul de lungă. Anii au fost destul de mulți. Chiar dacă apostazia nu era întotdeauna legată de asuprire, de dominație a vrăjmașilor. Dumnezeu trimitea până la urmă sau îngăduia ca cineva să-i stăpânească în cele din urmă. Dar asta nu înseamnă că apostazia nu era și înainte. Ce putem înțelege însă? Și un lucru pe care l-am remarcat. Dumnezeu se folosește nu de oamenii care devin proeminenți datorită calităților și strategiei pe care o adoptă. Și Dumnezeu găsește oamenii și îi ridică înaintea celorlalți. Mi-a plăcut foarte mult și o să studiem mai multe personaje că Dumnezeu se duce la oameni care nu se văd potriviți, la oameni care nu se văd nici pregătiți și nici făcuți pentru așa ceva.
Aici,
și tocmai pe aceea îi folosește.
Aici este de discutat foarte mult. Nu de puține ori te uiți la personajele pe care Dumnezeu le alege și trebuie să o spunem limpede, nu sunt recomandați de niște competențe, de niște strategii, de expertize, de experiență, ci pur și simplu Dumnezeu îi mandatează, du-te și fă cu tare lucru, ei rămân și ei surprinși de acest mandat pe care îl primesc din partea cerului, dar interesant cum lucrează Dumnezeu, e o temă recurentă și vom reveni la ea. Ne îndreptăm către dumneavoastră, domnule pastor Neagu. Așa cum antevorbitorii noastre au spus, Dumnezeu l-a ales pe Avram, Dumnezeu l-a ales pe Iosif, care și-a salvat familia, Dumnezeu l-a ales pe Moise, apoi Dumnezeu l-a ales pe Iosua. Cine îi alegea pe judecători?
Tot Dumnezeu.
Că dacă trece la monarhie, am văzut că poporul a cerut să aibă un împărat.
Da, observați, în Israel erau două feluri de lideri. Erau liderii, să-i numim așa, oficial sau recunoscuți datorită nașterii, datorită poziției. Vom avea în studiul nostru cazul lui Samuel, de exemplu. El era judecător pentru că Dumnezeu l-a chemat, dar în același timp era judecător și pentru că era din familie preoțească. Eli vine pe linia aceasta a preoției. Pe de altă parte, în Cartea Judecătorii întâlnim și un alt fel de lideri, unii pe care Dumnezeu îi alege pe criteriile pe care el le știe și îi cheamă să elibereze poporul. Ei sunt în mod principal chemați să elibereze de sub robie, de sub stăpânirea dușmanilor și apoi ei devin și judecători, oamenii vin la ei pentru a discuta anumite probleme, anumite pricini pe care ei le aveau, dar ei sunt aleși de Dumnezeu. Și ce este interesant este că uneori oamenii aceștia nu sunt perfecți. Dar Dumnezeu îi cheamă, îi folosește pentru lucrarea pe care el o are Și ar trebui să înțelegem că și ei trăiau în mijlocul acelei lumi păcătoase și aveau și ei ispite, influențe din mediul în care veneau. Dar cu toate acestea, Dumnezeu i-a chemat și le-a dat o misiune specială.
Ce este interesant în alegerea aceasta lui Dumnezeu vis-a-vis de judecători e faptul că, spre deosebire de alți lideri, când erau chemați în contexte favorabile din punct de vedere politic, economic, social, judecătorii sunt chemați și sunt numiți și eliberatori, numai în perioada de criză.
Există și cazuri în care unul dintre judecători a fost chemat de popor, e cazul lui Iefta. Nu a fost chemat în mod direct de Dumnezeu, dar Dumnezeu s-a folosit de el pentru a aduce eliberarea.
Sau a îngăduit, am putea spune, da. Dar să nu uităm că și Iefta a fost chemat tot într-o situație,
de criză.
Să nu uităm obârșia lui, că avea anumite probleme, el fusese cândva izgonit, ulterior poporul l-a chemat, dar lucrul acesta a fost, dacă vreți, tot pe un fond al crizei. S-a terminat partea introductivă, intrăm acum în studio. Domnule pastor Sălăgean, în ce context este chemată Debora de Dumnezeu drept eliberator, judecător peste Israel?
Tot într-un context de criză, este un moment în care poporul era asuprit. Este foarte interesant aspectul legat de cele două funcții pe care Debora le avea.
Și anume?
Nu doar judecător, ci și profet. Și este un element extrem de important, pentru că această chemare ca profet conferă o autoritate în plus. Dacă ne uităm în Scriptură, până la Debora au fost numite și alte persoane profeți. Avram, Moise, Aron, Miriam. Și dacă am face o analiză să vedem care au fost rolurile acestor persoane la care am făcut referire, ce funcție au avut sau ce responsabilități principale au avut ca profeți, dacă ne referim la Avram, așa cum spune Biblia, că a fost un mijlocitor, dacă ne referim la Miriam, a fost o cântăreață, a dat glas unui entuziasm sau unei bucurii pe care poporul a avut-o.
În urma eliberărilor.
În urma eliberării. Vedem că, de exemplu, la Debora, cel puțin aceste două situații, aceste două aspecte sunt împreună. Ca să nu mai vorbim și de faptul că Aron a vorbit pentru Dumnezeu și pentru Moise înaintea lui Faraon, rolul acesta de mijlocitor de asemenea apare, iar Debora adună cumva toate aceste funcții, ceea ce oferă o responsabilitate foarte mare și îi conferă un rol cu totul și cu totul deosebit.
Spre deosebire, rămân totuși la dumneavoastră că ați pus în discuție cele două chemări de profet și de judecător. Eu cred că și funcția de profet este tot o chemare din partea lui Dumnezeu. Nu este un job, nu este o slujbă, este pur și simplu o chemare, o vocație, o vocație externă.
Evident.
Și acum vă întreb pe dumneavoastră, în ce fel poate să fie ajutat un judecător și de funcția de profet? Că nu toți judecătorii sunt și profeți. Adică ce daruri a avut în plus, ce background a avut în plus Debora, că a avut și funcția aceasta de judecător?
Noi am amintit deja că nu discutăm despre situațiile care au fost în perioada judecătorilor doar dintr-o perspectivă istorică, politică, administrativă, dacă vreți, ci discutăm din perspectiva Marii Lupte, din perspectiva conflictului cosmic. Ori această valență, în plus la funcțiile pe care ea le avea ca judecător și profet, îi dă tocmai autoritatea de care avea nevoie ca să-și împlinească planul și rolul pe care l-avea. Mai ales că am spus, oamenii aceștia erau chemați de Dumnezeu. Poate e o mică excepție acolo la Iefta, dar e discutabil. Și dacă oamenii aceștia, dacă judecătorii aceștia au avut succes și au schimbat cumva direcția istoriei, pentru că ei apăreau într-un moment de criză, a fost în primul rând și numai dacă au avut încredere în Dumnezeu și dacă au fost ascultători de Dumnezeu, dacă i-au reprezentat un model. Știți că se spune că orice popor își merită conducătorii pe care i-are. Se vorbește în rândul acesta. Și, de fapt, am s-a amintit deja ideea că acești oameni erau cumva reprezentarea poporului și poporul avea probleme de principii. Și dacă ne uităm doar la două cazuri, că o să le discutăm mai pe larg, la Samson, de exemplu, sau la Iefta, ei aveau probleme și de înțelegere a misiunilor. Samson a făcut unor compromisuri de la statutul său de nazireu, da? Sau Iefta avea anumite concepții cu jertfe umane care erau din zona păgână, iar pe de altă parte nu și-au dat seama de responsabilitatea pe care au față de stilul de viață, de principiile lor ca persoane. Și atunci n-au avut succesul.
Indiscutabil că un profet, pe lângă funcția de judecător, are niște aturi în plus, în sensul că are descoperiri dumnezeiești, poate să prevadă viitorul. Ce bine ar fi dacă noi, liderii, la momentul de față, pe lângă responsabilitatea aceasta de a conduce, de a face management, am fi și profeți. Adică atunci când ar apărea criza, am vedea rezultatul de la început sub formă unei descoperiri dumnezeiești.
Dacă Dumnezeu ar ști că e nevoie să fim, ne-ar face și profeți.
Domnule pastor Eduard Călugăru, Haideți să vorbim puțin despre portretul moral al Deborei. Ce ați putea să ne spuneți dacă în câteva cuvinte ar trebui să faceți portretul moral al acestui personaj?
Atunci când ne gândim la Debora, ne gândim la o persoană care reușește să se impună nu în acest conflict. Ea aici doar preia inițiativa. Mai mult decât atât, îl cheamă pe Barak și spune, tu trebuie să vii la luptă, tu cheamă oștirea. Îi spune chiar și numărul de care are nevoie să fie chemat. Dar ea se impune datorită, în primul rând, vieții ei și modului în care relaționează cu poporul. Poporul nu doar că merge să fie judecat la ea, dar recunoaște judecata ei. Și judecata ei este privită ca fiind judecata lui Dumnezeu. Pentru că profetul în Vechiul Testament, ca și oricând în altă perioadă, este o persoană contestată. Faptul că ești profet nu înseamnă că ești acceptat, nu înseamnă că ești dorit, nu înseamnă că este o poziție privilegiată, din contră.
Ba, din contră, când ești profet s-ar putea să ai mari probleme.
Sunt situații multe în Sfânta Scriptură descrise în care profetul este ignorat, trimis la închisoare, exilat,
omorât. Oricum omorât nepopular, chiar. Pentru că el trebuia să rezolve lucruri nepopulare.
Iată că aici discutăm despre un profet, într-o astfel de conjunctură, în care este și vorba despre o femeie, care se impune.
Într-o societate patriarhală.
Da, Biblia spune că poporul era în mâna cananiților, a lui Abin, de 20 de ani. Deci nu 5 ani, nu 2 ani, 20 de ani. Mai mult decât atât, unul dintre împărații Canaanului, putem face aici o paranteză, este vorba de niște popoare care locuiesc în Canaan, pe care Dumnezeu în planul său le vedea îndepărtate sau câștigate, era și posibilitatea câștigării, dar și aceea îndepărtării, poporul începuse acest lucru să-l facă, dar s-a oprit. Și a spus, deocamdată e destul, este suficient. Și aș vedea aici o paralelă cu ce se întâmplă în viața unui creștin. Un om, când îl cunoaște pe Dumnezeu, face mari schimbări, foarte mari. Se lasă de anumite obiceiuri, schimbă prietenii, schimbă anturajul, chiar plăcerile, putem să spunem, se schimbă. Însă, după ce faci schimbări majore, vezi că în viața ta mai sunt niște lucruri mici și spui, de astea o să mă ocup altă dată sau nu sunt atât de importante, le stăpânesc. Asta s-a întâmplat și cu Israel. Și ce s-a întâmplat imediat după aceea? Lucrurile mici, popoarele acestea mici care existau în teritoriu, a reușit să impună și să-i stăpânească pe israeliți. Într-o astfel de situație, poporul strigă la Dumnezeu, discrepanța era foarte mare din punct de vedere militar, Iabin avea care de fier.
900 la număr.
Da, și care de fier însemnau, eu știu, dacă ne gândim pe vremea noastră, eu știu, tancuri de nu știu ce...
Tehnologie. Probabil de ultimă generație, că se trecea de la bronz la fier. Da. Și ca să ai atunci 900 de care de fier, nu era...
Era ceva. Iar Israelul a reușit să adune, așa ne relatează Sfânta Scriptură, Barak, doar 10.000 de soldați.
O disproporție de forțe, putem spune.
Disproporția aceasta o vedem și în cer. Atunci când imaginea este în Apocalipsă descrisă, pe de o parte vedem un balaur cu 7 capete și pe de altă parte ce este? Un copil. Cum se lupte un copil cu un balaur? Imposibil. Nu vorbim aici de Dumnezeu, ci vorbim de om sau de un înger. Putem să ne gândim, o ființă creată de Dumnezeu, cum să te lupți cu balaurul? Este imposibil. La fel și aici, cum să reușești să-l dobori pe Iabin? Nici o șansă. Și totuși, atunci când mergi pe mâna lui Dumnezeu, când îl asculți pe el și ești credincios, rezultatul nu vine datorită iscusinței sau înțelepciunii, strategiei militare, ci vine datorită faptului că Dumnezeu este prezent acolo și te binecuvintează.
Mulțumesc că mergem la domnul Neagu. Studiul nostru de astăzi ne prezintă două personaje, doi protagoniști, doi eroi. Pe Debora și al doilea personaj este tot o femeie, pe Iael. Era criză de bărbați în Israel. Cum se face că într-o societate profund patriarhală și exclusivistă reușesc totuși două femei să aducă o biruință de presunet?
Este frumoasă lucrarea lui Dumnezeu, pentru că în această lucrare a lui Dumnezeu fiecare are un loc și are un rost și Debora merge la luptă împreună cu Barak. Barak, atunci când e provocat să meargă, spune, nu mă duc dacă nu mergi cu mine. E pentru prima dată în istoria lui Israel când o femeie, fie ea și profet, merge în fruntea oștirii, dar era garanția că Dumnezeu este acolo, era profetul Domnului, apoi apare Iael, care nu era în mod direct din poporul Israel, dar care îl găzduiește pe Sisera și apoi îl ucide.
Și aici este discutat.
Și aici este care discutat, da. Arătând că înțelege conflictul acesta și că este de partea poporului lui Dumnezeu. Așa alege Dumnezeu să lucreze cu oamenii pe care știe el, acum, cu metodele pe care le știe el.
Iertați-mă, practic. Am fi învățat să vedem o femeie la un birou cu un pix în mână, în fața unui laptop, la volanul unei mașini scumpe, conducând companii, n-am fi. Dar nu e ceva obișnuit să vezi femei pe teatrul de război. Adică nu prea e locul lor acolo. Ori cele două femei au de-a face, Deborah și Yael, cu teatrul de luptă, cu războiul. Pur și simplu erau acolo, în mijlocul bătăliei.
Da, dar Deborah nu merge singură, nici Yael nu merge singură. Ele păstrează oarecum anumite limitări legate de statutul pe care îl aveau. Dar, vedeți, probabil că și imaginea pe care noi o avem astăzi despre lumea antică sau despre Israelul din vremea aceea e un pic distorsionată. Pentru că în Israel nu a existat o sclavie familiară așa cum exista în popoarele din jur. Rolul femeii în societatea ebraică biblică este totuși diferit de rolul pe care îl avea femeia în societățile păgâne din jurul Israelului. Nu uitați că încă de la începutul Scripturii se spunea foarte clar că Eva fusese creată din coasta lui Adam. Erau alte raporturi în Israel față de popoarele din jur și Dumnezeu în mod constant încurajează această înțelegere pe care a pus-o încă de la început că bărbatul și femeia sunt egali și încurajează ori de câte ori e nevoie lucrul acesta, chemând femei și oamenii dovedesc că au încredere în sfatul și înțelepciunea lor.
Mulțumesc, suntem pe final de emisiune, domnule Sălăgean. Yael recurge la înșelăciune, la violență, doi factori pe care noi îi dezavăm, îi respingem categoric, chiar și atunci când vrem să ne atingem scopurile, fie ele și bune. Totuși, de ce îngăduie Dumnezeu ca prin înșelăciune și prin violență, în dreptul lui Yael, să se aducă o biruință de răsunet în poporul Israel?
Este o situație excepțională și mai avem situații de acestea în Scriptură.
Și cum putem vedea conflictul
putem să vedem și la
dintre bine și rău? Mare luptă din punctul acesta de vedere.
Este un subiect în discuție care se dezbate și se va mai dezbate cât va fi lumea noastră, dar ceea ce aș vrea să subliniez și ce ar trebui să ne fie foarte clar este că e o excepție, nu este o regulă. Și Dumnezeu alege, este un titlu de imn, Dumnezeu lucrează pe căi nebănuite ca să-și ducă la îndeplinire planurile sale. Este și o imagine a violenței aici în Cartea Judecătorilor. Dacă e să discutăm din perspectiva asta, sunt multe nuanțe pe care le putem aduce aici, da, despre perioada aceasta. Dar cert este un lucru, în contextul de criză care era atunci și la un moment dat era discuția dacă Dumnezeu, dacă era o situație problematică în categoria persoanelor masculine, vedem aici că lui Barak a fost frică să meargă singur, i-a zis Deborah să meargă cu el. Adică și în ezitarea aceasta și din această descriere putem să avem un alt argument că acolo era chiar o situație de criză fără precedent și care aduce aspecte foarte discutabile.
Mulțumesc, nu mai avem timp. Domnule Cărugăru, ultima întrebare. Deborah se impune într-o societate patriarhală. Cred că foarte mulți aveau prejudecăți vis-a-vis de ea. Cum putem să avem încredere în niște oameni conduși de Dumnezeu, oameni față de care noi avem prejudecăți în zilele noastre? Adică ei sunt mandatați, au un program din partea cerului, vin și ne conduc pe noi, dar totuși noi avem prejudecăți față de ei. Ce putem face în atare condiții?
Pornesc de la ideea aceasta că Dumnezeu niciodată nu este limitat. Dumnezeu întotdeauna are soluții și niciodată Dumnezeu nu este constrâns de om, în sensul că omul poate cumva să pună planurile lui Dumnezeu în dificultate. Atunci când Dumnezeu vrea să facă un lucru, o poate face și el are toată libertatea să o facă printr-un instrument sau prin altul. Cu siguranță că dacă în Israel, probabil, bărbații ar fi răspuns unor apeluri, atunci nu se mai ajungea la această soluție. Dar bărbații spune că erau atât de fricoși încât și atunci când au fost chemați, au ezitat, cum a fost Barak. În al doilea rând, este foarte important pentru noi, vorbesc acum actual, să recunoști pe Dumnezeu prin căile pe care El lucrează, prin oamenii prin care lucrează. De multe ori ne uităm la înfățișare, de exemplu, Dumnezeu se uită la inimă. De multe ori ne uităm la studii, Dumnezeu se uită la competențe spirituale. De multe ori facem niște evaluări conform idealurilor pe care le avem și Dumnezeu face după alte criterii. Dar nu asta e problema care mă îngrijorează cel mai mult, ci mă îngrijorează cel mai mult ceea care ține de evaluarea personală. Uneori noi ne evaluăm și spunem, sunt foarte competent, sunt foarte bun, oamenii ar trebui să raporteze la mine într-un fel.
Aici este o problemă.
Și aici este cea mai mare problemă. Până la urmă, întrebarea este, Dumnezeu vede la fel? Dumnezeu mă evaluează la fel? Și aici sunt întrebările cele mai importante care caută răspuns.
Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, ne întâlnim și mâine. Dragi prieteni, am discutat despre Deborah și despre marea luptă din viața ei, din viața poporului lui Dumnezeu, din perioada în care ea a fost chemată să fie atât profet cât și judecător. Sunt Tiberiu Nica și vă dau întâlnire mâine seară. La revedere!